Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพิเศษจาก Phenomena ค่ะวันนี้เรามากันด้วยชื่อรายการใหม่นะคะว่า Exclusive Life by Phenomena ค่ะที่จะมาพบกับทุกๆท่านนะคะในช่วงบ่ายโมงตรงวันศุกร์ของทุกๆศุกร์ค่ะกับปาล์มปวริษาจาก BFin Academy ค่ะซึ่งจะมาเสิร์ฟสิ่งที่น่าสนใจทางด้านการเงินนะคะแล้วก็ตอบคำถามร่วมกับ Personal Finance Guru ทางด้าน Personal Finance ค่ะโดยรายการ Exclusive Life by Phenomena เนี่ยเป็นรายการใหม่นะคะที่จะเน้นความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินของ Phenomena ค่ะโดยหัวข้อของเราในวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นหัวข้อของเราไปแล้วเนาะก็อาจจะโดนใจใครหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับมีหนี้ก็มีเงินล้านได้ค่ะซึ่งคำพูดนี้นะคะสามารถเป็นความจริงได้นะคะหากเราเนี่ยรู้วิธีในการบริหารจัดการเงินของเราแล้วก็บริหารจัดการหนี้สินของเราค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะพาไปค้นพบกับวิธีช่วยคนที่เป็นหนี้เนี่ยให้สามารถมีเงินล้านได้พร้อมทำความเข้าใจประเภทของหนี้ต่างๆนะคะรวมไปถึงวิธีการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเปลี่ยนจากหนี้ให้เป็นเงินลงทุนแล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ด้วยโดยในวันนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าการมีเงินเก็บค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินออมในระดับหลักล้านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีหนี้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่มีหนี้มากกว่าจำนวนเงินเก็บที่เราสามารถตั้งเป้าหมายด้วยเนี่ยก็ยิ่งอาจจะมองว่าการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวออกไปอีกนะคะแต่ว่าการเก็บออมนะคะปาล์มก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากค่ะซึ่งหากถ้าเราคิดว่าการใช้หนี้เนี่ยก็แสนจะยาวนานเลยเลิกที่จะเลิกเก็บออมไปเลยดีกว่าแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาใช้หนี้อย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นความคิดที่อันตรายมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะปาล์มอยากจะมีทริคเล็กน้อยมาฝากนะคะว่าภาวะเสี่ยงที่ต้องพึงระวังสำหรับผู้ที่ไม่มีการเก็บออมเงินมาก่อนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะมีอยู่4ภาวะเสี่ยงด้วยกันนะคะก็คือถ้าเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเนี่ยเราจะขาดสภาพคล่องทางการเงินค่ะไม่มีเงินสำรองยามเจ็บป่วยนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมีการค้างชำระหนี้แล้วเริ่มมีหนี้สินพอกพูนมากขึ้นรวมทั้งไม่มีเงินก่อร่างสร้างตัวหรือว่าต่อยอดสำหรับเป้าหมายต่างๆในอนาคตของเราค่ะยิ่งในช่วงโควิด-19หรือว่าช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เช่นการน้ำท่วมอุทกภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่มีเงินเก็บออมเอาไว้บ้างเลยเนี่ยสภาพคล่องในการนำมาใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องทำให้เราคิดตกเลยล่ะค่ะว่าเราจะนำเงินตรงไหนดีนะคะมาเติมตรงนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับดร.เมธีจันทวิมลค่ะ Managing Partner ของ Phenomena ซึ่งเหมือนเดิมเลยวันนี้พี่เมย์นะคะก็จะมาช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยแนะแนวทางในการวางแผนจัดการเงินสำหรับคนอยากมีเงินออมในภาวะที่ยังมีหนี้สินอยู่นะคะว่าเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย
์สวัสดีครับปางครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็อย่างที่ปาล์มได้เปิดเริ่มต้นรายการไปนะคะว่ามีหนี้ก็มีเงินล้านได้หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อค่ะพี่เมย์ว่าก็ฉันมีหนี้อยู่ทุกๆวันเนี้ยฉันจะเอาเวลาตรงไหนเอาเงินส่วนตรงไหนที่จะไปเก็บออมพอที่จะเป็นเงินล้านได้ทุกวันนี้หนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยวันนี้ค่ะพี่เมย์พอจะมีแนวทางในการเก็บเงินไหมคะหรือว่าเรามาเริ่มต้นกันว่าหนี้แบบไหนที่ควรจะจัดการยังไงกันก่อนดี
จริงๆเราเริ่มจากหนี้แบบไหนก็ได้นะครับปาล์มเพราะว่าหนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะนะครับเราก็จำได้ว่าตอนก่อนๆหน้านี้เราก็มีการพูดเรื่องหนี้บ้านไปแล้วบางส่วนเนาะอย่างการทำ refinance บ้านซึ่งอันนั้นเป็นหนี้ที่ดีเนาะผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนต้องการมีบ้านมีคอนโดมีที่อยู่อาศัยเป็นของเราเองเนาะเราก็มีเราใช้เครดิตของเรากู้ยืมธนาคารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการผ่อนไปซึ่งอันนั้นผมเรียกว่าเป็นหนี้ที่ดีนะครับซึ่งบางท่านอาจจะมีหนี้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยมากกว่า1 asset ก็ได้อาจจะมีบ้านหลักแล้วก็มีซื้อคอนโดปล่อยเช่าด้วยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับซึ่งอันนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำไว้นะครับส่วนอีกด้านนึงครับที่ปาล์มถามบอกว่าเอ้ยมีหนี้อันอื่นไหมที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราใช้ไปแล้วอ่ะแล้วเราต้องมานั่งผ่อนทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นหนี้ที่มาจากของคำว่าของมันต้องมีนะครับที่มันต้องมีภายในบ้านเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับไม่แน่ใจที่บ้านมีใครซื้ออะไรนะไอโฟนใหม่รุ่นใหม่หรือยังผ่อน 0% 10เดือนใช่ไหมอ๋อ13แล้วใช่ป่ะผมยังนึกว่า11
ใช่ค่ะไอ้พวก13แล้วพี่เมย์
ผมไม่กล้าผิดเลยแล้วบอกว่าไอ้นี่ตัวเนี้ยครับจริงๆแล้วนี่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมคือมันมาควบคู่กับการใช้เงินของเรานะครับว่าอาจจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ตัวเราเองตอบสนองคำว่าเราต้องมีนะอยากมีคนอื่นเขามีกันเรายังไม่มีหรืออย่างช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นช่วงอาจจะบอกว่า work from home แบบเนี้ยครับผมอยากได้จอโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่ อยากให้ทีวีจอใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นซื้อแล้วกันนะครับก็มีการผ่อน 0% เกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าผ่อนแบบมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเพราะตรงจุดเนี้ยผมคิดว่าเราอาจจะย้อนกลับมาดูก่อนว่าระหว่างการที่เรามีหนี้อยู่แล้วนะครับกับการที่เราเนี่ยกำลังจะทยอยสะสมเงินมันอะไรที่มันมีอะไรต่างกันบ้างหรือเปล่าโลจิกมันมีอะไรบ้างไหมที่เราควรให้ทำให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสไลด์หน้าต่อไปเลยครับสไลด์หน้านี้ครับเป็นหน้าที่แยก2ฝั่งก่อนนะครับว่าบางทีเนี่ยความคิดของเราอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าของมันต้องซื้อวันนี้นะครับแต่ว่าเราเงินมันไม่พอครับปาล์มเพราะงั้นพี่ก็อาจจะใช้ลักษณะที่ว่างั้นผมใช้ซื้อผ่านบัตรเครดิตไปก่อนได้ไหมได้เอาของกลับมาใช้ที่บ้านก่อนหรือผ่อนไปก่อน 0% นะครับ8เดือนบ้าง6เดือนบ้างหรือ10เดือนบ้างที่เขามีโปรโมชั่นกันอยู่นะครับหรือในบางครั้งผมอาจจะไปกดเงินสดมาก่อนมีบัตรอยู่แล้วติดตัวอยู่แล้วนะขอกดถอนเงินสดออกมาแล้วก็เอาเงินสดตัวเนี้ยไปซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างมาก่อนมาไว้ที่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำหน้าที่อะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ดีเนาะก็ลูกค้าบัตรเครดิตที่ดีก็ผ่อนจ่ายเขาไปทุกๆเดือนนะครับเขาให้จ่ายมินิมัมบ้างเขาให้จ่ายเต็มบ้างแล้วก็ทยอยจ่ายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันบางท่านอาจจะทำอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถามว่ามันโอเคไหมนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราเป็นสิ่งที่เราอยากได้เพียงแต่ว่ามันจะกระทบในเรื่องของเงินที่เราแทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นเรามีภาระผูกพันต้องจ่ายต่อเนื่องและในบางครั้งเนี่ยเรามีมากกว่า1ชิ้นครับซื้อทีวีแล้วเอาเดี๋ยวซื้อเครื่องเสียงใหม่อีกซื้อจอคอมพิวเตอร์ใหม่นะซื้อแล็ปท็อปอันใหม่เนี่ยมันมีหลายสิ่งไอ้หลายสิ่งแบบเนี้ยทีละ500บ้าง 1,000 บ้างต่อเดือนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเงินออกจากกระเป๋าเราไปเราก็ขาดเงินก้อนนึงซึ่งเพื่อที่จะอะไรครับไปเก็บออกส่วนอีกด้านนึงครับทางขวามือที่ทำมาให้ก็จะเป็นอีกโลจิกนึงอยากให้เห็นภาพคือบางครั้งผมอาจจะงั้นออมไปก่อนไหมทยอยเก็บสะสมเงินไปก่อนแล้วในการสะสมเงินเนี้ยถ้าเราสะสมเงินในลักษณะที่เป็นการลงทุนเนาะมีผลตอบแทนเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสเนาะที่เราได้ผลตอบแทนสุดต่างเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วเราค่อยไปซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นผมเลยแยก2ฝั่งก็คือว่าผมไม่มีเงินแสนวันนี้แต่ผมขอยืมเข้ามาใช้ก่อนแล้วก็ผ่อนเอานะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือ value มันลดลงนะครับมูลค่านะวันที่10เดือนข้างหน้าไปอ่ะมูลค่าของที่ผมซื้อมามันคงไม่ขึ้นอ่ะมันคงลดน้อยลงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีโอกาสครับที่ถ้าผมออมไปก่อนมีโอกาสที่จะซื้อด้วยเงินที่ต่ำกว่าคือใช้เงินตัวเองน้อยกว่าแล้วผลตอบแทนเข้ามาช่วยครับ
แสดงว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วพี่เมย์เหมือนเปรียบเทียบให้เห็นเลยเนาะว่าเวลาเราจริงๆแล้วปาล์มเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่เป็นทาส 0% 10เดือน 0% 24เดือนหรืออะไรเงี้ยซึ่งคนขายก็มักจะแบบแนะนำเราว่าจริงๆมันเป็นแบบโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตนะคะผ่อน 0% คือไม่เสียดอกเบี้ยเลยแต่ว่าก็เคยมีช่วงนึงเหมือนกันที่ติดกับดักตรงนี้คือเรา 0% 10เดือนแต่ไม่ใช่อย่างเดียวค่ะพี่เมย์ 0% 10เดือนสัก5อย่างเนี่ยในต่อเดือนยอดบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยมันก็เป็นหลักแบบเป็นหมื่นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่หลายๆท่านควรจะ aware เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะ 0% 10เดือนไม่เสียดอกเบี้ยเลยแต่ว่าคุณก็จะต้องดู flow ของเงินของคุณที่จะต้องปิดยอดในแต่ละเดือนนะคะพี่เมย์ก็อาจจะต้องคิดดูเนาะว่าของนั้นจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนมันพอที่จะรอได้หรือไม่อย่างที่พี่เมย์บอกว่าเราสามารถทยอยสะสมเงินไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินก้อนของเราเนี่ยไม่ต้องไปยืมใครเนี่ยไปซื้อเลยก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี
้ใช่ครับหรือเราไปดูไหมว่าจริงๆไอ้ของมันต้องมีวันนี้มันมีอะไรกันบ้างนะ
มันต้องมี
ไงแกงลิสต์มันเหมือนกันว่าของมันต้องมีเนี่ยผมก็ชอบนะผมก็ชอบดูนะผมก็เป็นคนนึงซึ่งก็ติดตามตลอดอ่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ซื้อของช้านิดนึงมั้งครับซื้อช้าของเก่าก็ยังพอมีอยู่ยังผ่อนของเก่าไม่หมดอ่ะพูดตรงๆเหมือนกันก็ไม่กล้าซื้อใหม่นะอย่างเช่นพวกสมาร์ทซีรีส์ไม่แน่ใจปามีทุกอันหรือยังนะในนี้สมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชมียังอะไรเงี้ยสมาร์ทแท็บเล็ตอันใหม่นะรุ่นใหม่ออกมาเต็มในช่วงนี้หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือใหม่ๆวันนี้เราเห็นมันจอพับได้ด้วยเนาะนะครับนี่ก็เท่มากเลย
ใช่ค่ะ
หรือเป็นสายแบบไลฟ์สไตล์เปล่าครับต้องแบบมีกล้องถ่ายรูปตัวใหม่ต้องมีที่ถือกล้องด้วยนะอะไรเงี้ยครับหูฟังต้องเป็นรุ่นใหม่เลยแต่ของเก่ายังไม่เสียนะแต่ซื้อรุ่นใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะการซื้อเพิ่มเติมเพื่อเสริมตัวเองนะครับแล้วก็พวกเครื่องออกกำลังกายไม่แน่ใจนี่เป็นหรือเปล่าในบางท่านนะครับแล้วก็ขวามือผมลงลิสต์มาให้นะสิ่งที่เราเจอกันวันนี้นะแบบรูปแบบมีอะไรบ้างที่เราเจอกันอย่างที่เจอแน่ๆครับผ่อนสบายๆ 0% เนี่ย10เดือนบ้าง6เดือนบ้างอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเจอหมดและที่เจอมากกว่านั้นนะช่วงนี้ที่เห็นว่าผ่อนแล้วมีแคชแบ็กด้วยอ่ะ
ใช่ถ้าเลือกผ่อนถึงจะได้ค่ะ
ใช่มันก็ช่วยให้เราแบบกระตุ้นให้เราเนี่ยให้เราซื้ออยากซื้อนะครับอันนี้สิ่งที่ผมโน้ตไว้ให้คือผมเสียสภาพคล่องไปถ้าผมทำเยอะๆอันนี้ก็มีปัญหากับตัวผมเองแหละถ้าสมมติว่าผมซื้อหลายๆชิ้นเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับเราโดนเรื่องสภาพคล่องไปนะครับแล้วโดยบางครั้งเนี่ยมันเกินความจำเป็นข ของที่บ้านยังใช้ได้อยู่เลยครับแต่ marketing ทำไม่ดีนะครับมันต้องมีก็มีเพิ่มอีกสักชิ้นละกันเออเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการซื้อของผ่านบัตรเครดิตซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันจริงมันมีดอกเบี้ยแฝงอยู่นะแต่บัตรเครดิตที่เราใช้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราใช้บัตรเครดิตเป็นนะก็คือซื้อแล้วจ่ายเต็มจำนวนอันนี้จะช่วยให้เราอะไรครับเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปจ่ายวันที่25บ้าง30บ้างอันนี้ก็ช่วยเราเนาะแต่ในบางครั้งนะครับเราใช้จ่ายเกินตัวคือซื้อตรงนั้นก็ดีซื้อตรงนี้ดีมันกลายเป็นว่ารอบนี้มันจ่ายไม่ครบจ่ายได้ไม่เต็มจำนวนอันนี้ดอกเบี้ยก็จะเริ่มเดินนะครับกลายเป็นว่ามีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือบางครั้งบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีคำพูดเล็กๆเขียนไว้ว่าผ่อนขั้นต่ำได้เราอาจจะมีความรู้สึกผมจำได้เลยสมัยใช้บัตรเครดิตแรกผมก็มีขั้นต่ำได้ลองซะหน่อยขั้นต่ำมันหลายเดือนเลยขั้นต่ำเนี่ยมันทบไปเรื่อยๆนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคีย์ที่สำคัญก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหรือบางท่านทำไปแล้วนะผ่อนไปแล้วแล้วเดือนหน้าก็ซื้อใหม่อีกเดือนหน้าก็ซื้อใหม่อีกก็ผ่อนต่อไปอีกมันกระทบไปเรื่อยๆก็เข้าสู่วงจรที่มันหมุนไปเรื่อยดอกเบี้ยทบแล้วทบอีกนะครับ
แ
ล้วพวกนี้ดอกเบี้ยมันทบรายวันด้วยนะครับ
ก็คือผ่อนขั้นต่ำค่ะพี่เมย์ขอโทษทีค่ะการผ่อนขั้นต่ำเนี่ยมันคิดดอกเบี้ยเราเลยใช่ไหมคะพี่เมย์ซึ่งเป็นดอกเบี้ยในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าการจ่ายเต็มปกติถูกต้องไหมคะ
เอาถูกต้องครับดอกเบี้ยขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วเวลาจ่ายขั้นต่ำเนาะคือเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อเต็มจำนวนมาใช่ไหมสมมติผมซื้อมา10,000 บาทใช่ไหมครับแล้วพอถึงเวลาปุ๊บผมผ่อนแค่ขั้นต่ำคือ 10% ผมพอไป 1,000ไอ้ 9,000 ที่เหลือเนี่ยมันก็คิดดอกเบี้ยนะนะครับจริงๆมันคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เราซื้อนับมานะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยแฝงอีกบางส่วนนี่ก็ทบเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับนี่มันพันกันอยู่แล้วก็พันกลมๆอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าในสเตทเมนต์ของบัตรเครดิตที่ส่งมาเขาจะแจ้งให้เรานะว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่แต่เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมมันผ่อนเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปที่เตรียมไว้ให้นะผมเตรียมคำนวณไปเบื้องต้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวค่อยไปกลับมาหน้านี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มีอีกตัวนึงครับคือบัตรกดเงินสด
เงินสด
ค่ะนี่ก็เป็นเมื่อวานก็มีคนโทรหาผมนะคุณเมธีครับสนใจไหมอะไรนะครับมีตรงนี้นี่ผมก็ฟังสักพักไม่เป็นไรครับขอบคุณครับบัตรเก่ายังมีอยู่เลยครับยังไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะบอกว่าบัตรเนี้ยเผื่อฉุกเฉินนะถ้ามีอะไรก็กดได้นะครับก็จะมีการขออนุมัติตามวงเงินเดือนเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะให้วงไว้เผื่อฉุกเฉินแต่ฉุกเฉินตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับบัตรเครดิตฉุกเฉินตัวเนี้ยเรากดเมื่อไหร่เงินออกมาทันทีพอเงินออกมาจากตู้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับพอเงินออกมาปุ๊บดอกเบี้ยเดินเลยอันนี้ก็ต่างกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยเราใช้ไปก่อนแล้วถึงรอบบินถ้าเราจ่ายเต็มดอกเบี้ยไม่เดินนะครับแต่ถ้าบัตรกดเงินสดเนี่ยเงินสดมาเมื่อไหร่เนี่ยดอกเบี้ยเดินทันทีนะครับแต่ข้อดีของบัตรกดเงินสดก็คือมันลดต้นลดดอกครับเวลาเราจ่ายเขาอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะหน่อยนะครับมันคือลดเงินต้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะดีสำหรับเราเนาะในบางครั้งเราคิดว่าเราผ่อนไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจาะดูลึกๆดอกเบี้ยแพงเหมือนกันนะครับ18-25%ซึ่งมันก็แล้วแต่กรอบแต่ละใบนะที่เขาทำกันมานะครับอันนี้ก็ให้กรอบไว้ก่อนเนาะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีบัตรหลายประเภทครับที่ออกมาก็เลยอยากจะแค่เตือนๆเฉยๆครับว่าลองดูแล้วกันว่าท่านใช้อะไรอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีซะดีกว่าในกระเป๋าตังค์สบายใจกว่าพอมีแล้วก็อาจจะอยากลองกดนะครับอยากลองใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าถัดไปที่ทำขึ้นมาเนี่ยกดเงินสดรูดซื้อของใช่ไหมครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หน้าหนึ่งบางทีกลับไปหน้าหนึ่งครับกดเงินสดได้รูดซื้อของแล้วก็ผ่อนจ่ายในบัตรเดียวสมัครง่ายครับวันนี้โปรโมชั่นออกมาเต็มไปหมดนะครับก็อาจจะสำหรับบางท่านที่กำลังหมุนเงินอยู่เนาะผมคิดว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในจังหวะช่วงเนี้ยสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเพราะงั้นเราอาจจะเจอปัญหาที่ว่าจำเป็นจริงๆอ่ะต้องใช้ผมก็เข้าใจได้นะครับบางท่านก็อาจจะต้องใช้ด่วนขึ้นมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเมื่อเรามีบัตรแล้วอ่ะบางทีเราอาจจะต้องจ่ายเขาแหละแต่หลักการในการจ่ายมันก็มีไกด์ไลน์ไว้ให้นะผมลองทำมาให้ดูเป็นแคลคูเลชันง่ายๆเนาะผมลองทำประเมินดูครับตามลองที่พี่ลองเทียบดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนานไหมถ้าผมผ่อนขั้นต่ำ
ค่ะ
นะผมผ่อนขั้นต่ำมันเป็นยังไงบ้างขอสไลด์ที่สองหน้าเลยครับสไลด์หน้านี้เลยครับสมมติว่าผมมียอดภาระอยู่เนี่ยผมซื้ออะไรดีล่ะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มา
ไอโฟนก็ได้
แต่ไอโฟนก็ให้ 0% 10เดือนเนี่ยนะครับไม่เป็นไรของไอโฟนแล้วกันเนาะแล้วผมก็ติดบัตรเครดิตการ์ดไว้อยู่นะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไอซูมนะเอาเป็นตุ๊กตาแล้วกันนะครับจริงบัตรเครดิตวันนี้มันก็ไม่ถึง20แล้วล่ะ ะครับแต่ช่วงใส่มาเพื่อคำนวณง่ายหน่อยนะครับซื้อบัตรซื้อผ่านบัตรเครดิตถ้ามันดอกเบี้ยต้องกำหนดไว้ 20% นะครับเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นให้เราเนาะเวลาเราผ่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโจทย์บอกว่าถ้าผ่อน 10% หรือจะผ่อนขั้นต่ำอย่างน้อยมันต้อง500 บาทผมก็ลองทำตามนั้นเลยงั้นผมผ่อนสัก 10% พอผมอยากรู้ว่าถ้าผมผ่อนเดือนละ 10% เนี่ยจากยอดที่ผมมีทุกๆงวดเนี่ยนะครับอยากรู้ว่ามันกี่เดือนหมดอยากรู้ว่ากี่เดือนหมดยอด 30,000 บาทผมลองคำนวณดูในเครื่องคิดเลขนะใน Excel ขึ้นมาเนี่ยผมพบว่าผมเสียผมต้องใช้เวลาประมาณ3 เดือนซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซื้อใหม่นะผมเอายอดตั้งต้นที่ 30,000 บาทนานเหมือนกันนะดอกเบี้ยรวมจ่าย 7,000 กว่าบาทครับปาซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่น้อยนะครับอันที่2ครับถ้าผมกดบัตรเงินสดล่ะกดเงินสดมาแล้วก็เอาเงินสดเนี้ยไปซื้อนะครับไปซื้อแล้วผมก็จ่ายผ่านบัตรกดเงินสดนะครับแล้วก็ผ่อน 10% เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเลย 10% ทุกๆเดือนนะครับแล้วบางเดือนถ้ามันต่ำกว่านั้นก็ผ่อนตามขั้นต่ำเขาผมใช้เวลาประมาณ27 เดือนหรือพูดง่ายๆทั้ง 2-3 กรณีนะครับจะใช้บัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าผมผ่อนอย่างน้อยๆก็ต้องมี2 ปีครับ
ค่ะกว่าจะครบ
ถ้าเราผ่อนกว่าจะครบนะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นดูรวมๆจริงๆจะพบว่าเนี่ยผมผ่อนเดือนนึงอาจจะมี 3,000 กว่าบาทบ้าง 2,000 บ้าง 1,000 นึงบ้างแล้วก็เหลือ500นะเพราะเราผ่อนทยอยผ่อนมาเรื่อยๆอันนี้คือผ่อนตามเกณฑ์ที่เขาบอกนะแต่ผมผ่อนแค่ 10% ก็จะบอกว่าถ้าทำแบบนี้เราก็เหมือนกับเราเนี่ย 2-3 ปีในช่วงนี้ที่เราผ่อนก็เหมือนกับเราจ่ายทุกๆเดือนไปครับเฉลี่ยเดือนละ 1,000 กว่าบาทถามว่าเยอะไหมปาล์มที่ถึงไป
เยอะนะ
คิดว่าเยอะไหมเยอะนะแทนที่เราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นได้บ้างอันนี้แค่ 30,000 เดียวนะบางท่านอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะซื้อชิ้นที่1ไปซื้อชิ้นอื่นอีกอะไรเงี้ยมันก็ทบกัน
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยท่านผู้ฟังได้สำหรับท่านที่มีอาจจะมีภาระหนี้อยู่แล้วกำลังผ่อนบัตรเครดิตอยู่บ้างนะครับหรือบัตรกดเงินสดอยู่บ้างบางทีผมคิดว่าผ่อนเพิ่มอีกหน่อยไหมเนาะ 10% มาดูน้อยไปหน่อยนึงถ้าเราผ่อนเพิ่มอีกสักนิดนึงดีไหมอย่างเช่นผมเพิ่มเป็น 15% ได้ไหม15% ในหน้าถัดไปได้เลยครับถ้าผ่อนเพิ่มสัก 15% เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจากเมื่อกี้ครับที่ผมผ่อนอยู่ประมาณสัก30 กว่าเดือนถ้าเป็นบัตรเครดิตนะผมเหลือ24 เดือนนะดอกเบี้ยผมลดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยจาก 7,000 กว่าบาทผมเหลือ 4,000 กว่าบาทอย่างนี้ยังดูมีความรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะอย่างน้อยผมก็ปลดภาระนี้ได้เร็วขึ้นดูมีความหวังมากขึ้นดูเร็วขึ้นส่วนบัตรเงินสดก็เช่นเดียวกันก็ลดเช่นเดียวกันครับเหลือ20 เดือนนะครับแล้วก็ตัวยอดหนี้ก็ลดดอกเบี้ยก็ต่ำลงมาซึ่งตรงจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มครับผมไม่ได้บอกว่าให้เริ่มลงทุนตอนนี้นะผมกำลังพูดในเรื่องของการเริ่มสร้างวินัยในการผ่อนหนี้ก่อน
ค่ะ
ถ้าเราเห็นว่าเรามีหนี้บัตรอยู่แล้วเราก็ต้องเริ่มครับว่าเราจะใส่ได้เท่าไหร่เริ่มเท่านี้ก่อนนะกดได้ไหม
ค่ะ
ครับการทำตรงนี้มันเป็นการสร้างวินัยเบื้องต้นก่อนเพื่อเราจะทรานซิชั่นตัวเราเองครับจากการผ่อนหนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเริ่มปลดตรงนี้ได้เนาะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันดีขึ้นแล้วนะเราก็จะเอาเงินที่เรามีเนี่ยเริ่มไปหยอดที่อื่นบ้างเอาพฤติกรรมเดียวกันครับจากการผ่อนบัตรเนาะมาเริ่มเติมเงินเรื่องการลงทุนบ้างอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเริ่มตัดสินใจทันทีนะแบบหักบัตรเครดิตเลยแล้วก็ปิดหนี้ปิดเกิดผมคิดว่ามันเป็นทรานซิชั่นแหละต้องค่อยๆทำไปอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราย้ายจากตัวเองครับจากการเป็นหนี้ครับขยับตัวเองมาสักนิดนึงนะครับมาเริ่มเรื่องการลงทุนและที่สำคัญเนาะถ้าปาล์มดูในตารางการผ่อนที่เมื่อกี้นิดนึงก็คือว่าเราผ่อน 10% หรือ 15% ของเงินต้นแสดงว่ารอบแรกที่เราผ่อนเนี่ยเราผ่อนประมาณ 3,000 เนาะถ้า 30,000 บาท 10% คือ 3,000 แต่พอเราจ่ายไปแล้วเนี่ยเงินต้นมันจะลดลงงวดต่อๆไปเราผ่อนน้อยลงแสดงว่าจริงๆศักยภาพผมเนี่ยต่อเดือนเนี่ยผมผ่อนได้ 3,000 เดือนถัดไปเนี่ย 3,000 เท่าเดิมที่ผมผ่อนได้แต่ผมจ่ายหนี้แค่ไม่ถึง 3,000 ไอ้ส่วนต่างตรงนี้ผมเอาไปลงทุนได้ไหมพอนึกภาพออกไหมคือผมรู้อยู่แล้วผมต้องผ่อนบัตรแต่วงเงินในการผ่อนบัตรเนี่ยเฉพาะเดือนแรกมันคือ 10% แต่เดือนต่อไปมันจะลดลงเรื่อยๆแต่ศักยภาพผมสามารถที่จะเอาส่วนต่างนั้นเนี่ยเอาไปลงทุนในกองทุนรวมได้ไหมอย่างเช่นครั้งก่อนๆที่เราคุยกันมานะเดือนละ100 นึงไอ้วันละ100 ไหมวันละ200 ไหมอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้เราก็จะช่วยให้เราเนี่ยงั้นเราจะได้สบายใจมากขึ้นว่าเรามีเงิน 3,000 ส่วนหนึ่งจ่ายหนี้ไปก่อนบางส่วนที่เหลือเอาไปลงทุนในแต่ละเดือนแล้วดูซิว่าทำคู่ๆกันไปเนี่ยวินัยก็เกิดหนี้ก็ลดเงินลงทุนก็เพิ่มด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะชวนนะครับท่านผู้ฟังที่มีตรงนี้อยู่แล้วครับชวนหันกลับมาทำแบบนี้คราวนี้เราจะได้สร้างเงินล้านได้สักทีครับหน้าต่อไปเลยครับเชิญปาล์มเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบครับอย่างเมื่อกี้ที่สรุปไปเนาะจะเห็นว่าเนี่ยผมบอกว่าเริ่มผ่อน 3,000 น่ะจนเหลือ500เห็นมั้ยครับแสดงว่าเดือนแรกผมผ่อนได้ 3,000 เดือนสุดท้ายผมจ่าย500อ่ะแสดงว่ามีแกปส่วนต่างตั้งเยอะระหว่างทางนะหรืออีกด้านนึงทางขวามือเริ่มผ่อน 4,500 15% ศักยภาพผมผ่อนได้นะ 4,500 แต่พอเดือนต่อๆมามันจะไม่ใช่ 4,500 นะมันจะเหลือ 3,000 กว่าๆ 2,000 กว่าๆจนสุดท้ายแฟตที่500นะครับแล้วก็จนหมดพอมีแสดงว่าเรามีจังหวะที่ผมสามารถเอาเงินก้อนที่ส่วนต่างนั่นแหละเอาไปลงทุนนี่น่าจะช่วยให้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านที่กำลังจัดการหนี้ตัวเองอยู่เนาะเอ้ยมีเห็นภาพว่าไม่จำเป็นนี่เนาะที่จะทำด้านใดด้านหนึ่งเราสามารถทำทั้งสองด้านควบคู่ไปได้ครับ
ค่ะโอเคในระหว่างที่เรากำลังทำการบรรยายกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีคุณแท็กซี่ไพบูลย์นะคะบอกว่าชอบฟังครับผมปรับโครงสร้างหนี้มา7ปีแล้วและเรียนรู้การลงทุนต่างๆถ้าไม่มีโควิดเงินออมตอนนี้แซงหน้าหนี้ทั้งปวงอย่างแน่นอนสู้ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆทุกหลายๆคนหลายๆท่านนะคะตอนนี้ค่ะพี่เมย์แล้วถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่เมย์ทำให้เราดูนะคะในกราฟเนี่ยก็คือให้เราเห็น capacity ของตัวเองก่อนเนาะ ability ของเราที่เราสามารถทำได้ว่าถ้าเราผ่อนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะปิดหนี้ให้เร็วมากขึ้นแนวทางในการเปลี่ยนจากหนี้ให้เป็นเงินลงทุนเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือทำแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะพี่เมย์คือค่อยขยับตัวเอง
คือผมคิดว่าค่อยๆขยับง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องพฤติกรรมมันเป็นเรื่องตัวเราเองครับมันเป็นเรื่องการสร้างวินัยแบบหนึ่งคือเราก็จะเปลี่ยนตัวเองจากการที่เราต้องมีนะมันต้องมีชิ้นนั้นชิ้นนี้แล้ววันนี้เราจะพยายามจะเคลียร์ตรงนั้นให้จบก่อนพอเคลียร์ตรงนั้นจบเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์หมดถ้าเคลียร์ด้วยวิธีที่ผมแนะนำไปเราจะเริ่มทำสองอย่างควบคู่กันไปครับหนี้ที่เราทำอยู่ก็ค่อยทยอยลดลงขณะเดียวกันเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยแล้วสังเกตว่าการลงทุนที่เราเริ่มลงทุนเนี่ยครั้งแรกๆก็เริ่มทีละน้อยนะไม่ได้บอกว่าทีเดียว 3,000 5,000 ไม่ใช่นะก็เริ่มทีละนิดก่อนก็ผ่านกองทุนรวมนี่แหละการเริ่มทีละนิดทำให้เราเริ่มเห็นเงินมันเติบโตครับเวลาใส่ไปแล้วอ๋อกองทุนมันเป็นแบบนี้พอมันเติบโตแล้วมันดีขึ้นนะอ๋อถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเวลาเราเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะพบอีกข้อนึงคือเงินเดือนเราจะเพิ่มขึ้นด้วยเราอาจจะเติมเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับทั้งนี้รวมไปถึงประเภทบางกองทุนด้วยปาล์มอย่างเช่นถ้าช่วงปลายปีอย่างเงี้ยเราอาจจะลงทุนพวกกองทุนลดหย่อนภาษีก็ได้เนาะหรือพวก IMF ก็ได้ก็เป็นการออม2ต่อนะอาจจะได้ภาษีคืนด้วยแล้วเป็นการออมระยะยาวด้วยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะพี่เมย์แล้วถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างวันเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าแต่ว่าฉันยังไม่ได้อยากจะถึงกับออมเก็บเป็นเงินล้านแหละแต่ว่าถ้าเราเริ่มแบบสร้างออบเจคทีฟของตัวเองเป็นโกเล็กๆก่อนดีไหมคะพี่เมย์เช่นเราจะผ่อนอันนี้หมดแต่ว่าเราก็มีโกของตัวเองด้วยว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่อันนี้พอจะมีแนวทางในการแนะนำไหมคะว่าเป้าหมายในการเก็บเงินแบบนี้ทำยังไงอยากจะออมผ่านกองทุนรวมเหมือนกันนี่แหละค่ะพี่เมย์
โอเคผมคิดว่าการเปลี่ยนจากเงินผ่อนเนาะเมื่อกี้อ่ะบางส่วนที่เราผ่อนได้เพิ่มแล้วเนี่ยและส่วนต่างที่เหลือเนี่ยเราเอามาลงทุนเพิ่มนะครับก็เป็นการดีครับที่ถ้าสมมติว่าผมอาจจะทำตุ๊กตาในหน้าถัดไปขึ้นมาให้เนี่ยผมลองทำไปเป็นสมมติถ้าผมอยากมีเงินล้านเนี่ยมันเพื่อให้เห็นภาพว่าการสร้างเงินจากเงินที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันสร้างได้อย่างไรแล้วใช้เงินเราเท่าไหร่นะครับแล้วเงินคนอื่นเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างเงินผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับในตารางนี้ในชาร์ตเนี่ยครับเลยลองทำมาให้ดูก็คือว่าถ้าดูในกราฟเนาะจะเห็นกราฟแท่งสีๆอยู่3สีนะครับมันจะมีสีน้ำเงินนะครับสีส้มแล้วก็สีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยผมเขียนว่า100นึงก็คือวันละ100บาทเนาะวันละ100บาทก็ตกเดือนละ 3,000 บาทก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะเราอาจจะมีรูมในการเติมในส่วนนี้ได้ถ้าเป็นสีส้มๆก็จะเป็น200ครับตกวันละ200ก็คือเดือนละ 6,000 บาทถ้าเป็นสีเหลืองก็ตกประมาณ 9,000 นะครับ300ก็คือคูณ30ประมาณ 9,000 บาทถ้าผมใช้ลักษณะแบบนี้ก็คือว่าผมยอมเริ่มสร้างวินัยให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นวันละ100วันละ200หรือวันละ300ผมอยากรู้ว่าเงินผมเติบโตไปเป็นเงินล้านได้ไหมแล้วมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในชาร์ตนี้ที่ทำมาเนี่ยผมใช้อัตราผลตอบแทนการลงทุนนะที่ 6% ไม่ได้ไป 9% 12% นะเอา6พอนะครับ 6% ที่กลางๆหน่อยหาได้จากการซื้อกองทุนผสมหรือจัดพอร์ตการลงทุนผ่านระบบของฟิโนเมนาก็ทำได้นะประมาณสัก 6% นะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับถ้าเราเห็นภาพจะพบว่าในกราฟเนี้ยที่เห็นก็คือว่าตัวเลขจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากปีที่1เนาะปีแรกก็อยู่ที่ประมาณสักแสนครับ 8,000 บาทซึ่งในกราฟเนี้ยจะเห็นว่าถ้าเป็นสีเหลืองเนาะคือ108ด้านล่างสุดเนี่ยก็คือ 18,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนที่เราเห็น 18,000 คือผมลงทุนปีเดือนละประมาณสัก 9,000 บาท แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับตัวเลขเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวันละ300นะครับเอาเป็นเคสวันละ300แล้วกันนะครับดูง่ายหน่อยวันละ300ก็โตเป็น 100,000 200,000 300,000 400,000 400,700ใช่ไหมครับ 600,000 แล้วก็ 700,000 แล้วก็ 900,000 แล้วก็โตเป็นล้านหนึ่งซึ่งเงิน1ล้านบาทตรงกลางหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นหรือท่านผู้ฟังดูอยู่เนี่ยท่านจะเห็นว่าอ๋อเงิน1ล้านบาทนี่มันใช้เวลา8ปีนะครับในการสร้างถ้าผลตอบแทนที่ 6% นะครับแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะเงินล้านเนี่ยล้าน 60,000 กว่าบาทเนี่ยเกือบล้าน 70,000 เนี่ยมันเป็นเงินเราเท่าไหร่ครับเป็นเงินที่เราออมเข้าไปกี่บาทแล้วเป็นเงินที่ได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าไหร่ผมก็เลยคำนวณมาให้ครับคือวันละ300ใช่ไหมครับเดือนนึงก็ตก 9,000 8ปีใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย12ออกมาที่ 864,000 ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราแบ่งส่วนจริงๆก็จะพบว่านะในเงินล้านของเราเนี่ยเป็นเงินของผมเองนะที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ 81% อีก 19% น่ะหรือเกือบ 20% เนี่ยเป็นเงินที่ได้จากผลตอบแทนของการลงทุนอันนี้น้องปาล์มพอเห็นภาพนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนระยะยาวเนี่ยได้เงินล้านด้วยนะแต่เราไม่ใช่ใช้เงินตัวเองทั้งหมดเป็นเงินลงทุนส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าเป็นเรื่องของการสร้างวินัยเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะว่าถ้าเราสามารถสร้างวินัยจากการผ่อนชำระบัตรเครดิตการ์ดได้บางส่วนเราก็สามารถเริ่มมาสร้างวินัยจากการลงทุนได้เช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้ครับมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเฮ้ยนี่ก็ลดนะเงินออมก็เพิ่มนะแล้วเพิ่มแล้วมีโอกาสได้เงินล้านด้วยนะครับถ้าดูลึกไปกว่านี้อีกนิดนึงถ้าเราออมได้ไกลขึ้นเนาะล้านแรกได้แล้วล้านที่สองได้ไหมนะครับล้านแรกเนี่ยเราใช้เวลา8ปีครับในการสร้างแต่ล้านที่2มันคงไม่ได้ใช้8ปีเนาะมันใช้เพียงแค่นะครับในตารางนี้ก็คือปีที่13ก็คือใช้เวลาอีก5ปีมันลดลงเพราะว่ามันมีเงินต้นอยู่แล้วมันทบต่อได้ด้วยนะครับจุดนี้ก็สำคัญอีกเนาะนะครับตรงล้านที่2เนี่ยนะครับ13ปีนะผมก็ลองคำนวณเงินต้นผมที่ผมใส่เข้าไปเองเนี่ยเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับ9,000คูณ12แล้วก็คูณ13ปีนะครับออกมาที่ 1.4 ล้านเอ๊ะจริงๆ2ล้านเนาะทั้งเงินที่ผมได้2ล้านผมใส่เงินตัวเองไปล้าน4หรือพูดง่ายๆว่าเงินตัวเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ 70% เกือบ 70% ที่เหลืออีก 30% เป็นอะไรครับเป็นเงินที่มาจากผลตอบแทนอันนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการลงทุนระยะยาวผมใช้เงินตัวเองน้อยลงนะถ้าผมสามารถยืนระยะต่ออีกล่ะนะครับในปีที่15 16 17 18ผมเชื่อว่านะครับวันข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะใช้เงินตัวเองแค่ 50% และอีก 50% ก็จะเป็นอะไรครับเป็นมาจากผลตอบแทนจากการลงครับอันนี้จะช่วยให้เราพอเห็นภาพว่าเออมันเป็นไปได้นะถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ
โอเคพี่เมย์ครับปามีคำถามค่ะอันนี้เป็นเคสของปามเองเลยนะคะคือปามอ่ะมีหนี้ที่จะต้องใช้ในการผ่อนรถนะคะเป็นงวดรายเดือนนี่แหละแต่คราวเนี้ยดอกเบี้ยของรถอะค่ะพี่เมย์มันคือดอกเบี้ยฟิกซ์นั่นแปลว่าต่อให้ปามเร่งจำนวนต่องวดเช่นยอดจัดของปามอยู่ที่let's say ว่า 5,000 บาทแล้วปามไปเร่งให้มันปามจ่ายเพิ่มเป็น11,000มันก็ไม่ได้ทำให้ดอกเบี้ยของปามลดลงอย่างเงี้ยพี่เมย์คิดว่าถ้าสมมติว่าปามอะเอา 5,000 บาทที่ปามตั้งใจจะไปจ่ายเร่งมันอะมาลงทุนมันน่าจะโตไวขึ้นดีกว่า
น่าจะโตไวขึ้นกว่าน
ี่เราก็ไม่ได้คือจำนวนเขาเรียกว่าอะไรยอดเงินทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายให้ตัวไฟแนนซ์อะก็คือเท่าเดิมต่อให้เราปิดเร็วขึ้นมันไม่ได้เหมือนแบบบ้านหรือว่าบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยจะลดลงไปตามระยะเวลาใช่ไหมคะพี่เมย
์มีวิธีสองวิธีครับผมให้ไว้สองวิธีแล้วกันนะครับรถยนต์สามารถปิดได้นะคุยกับเขาก่อนถ้าผมขอปิดเนี่ยดอกเบี้ยเหลือเท่าไหร่ปิดเลยนะปิดเลยอย่างเช่นโบนัสออกอะปาเอาโบนัสไปจ่ายดูอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากจะเคลียร์หนี้เลยครับนั่นก็วิธีการอีกวิธีการนึงก็คือแยกไปก่อนครับก็คือผ่อนเหมือนเดิมไปก่อนเรารู้เราผ่อนได้ก็ผ่อนไปนะครับส่วนที่เราเหลือเราอาจจะไปลงทุนเพิ่มก็อาจจะไปช่องทางการลงทุนอื่นๆอย่างเช่นลงทุนเพื่อหย่อนภาษีอันนี้ได้กำไรมากกว่าเพราะปีนึงการลงทุนในกองทุนรวมเราได้ผลตอบแทนถ้าเป็นกองทุนผสมนั้นเราจะสัก 6% นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ภาษีคืนด้วยอะภาษีเราอาจจะฐาน 10% 15%แสดงว่าเงินก้อนเท่าเดิมเนี่ยมันได้ภาษีมาช่วยด้วยเราก็อาจจะเอาเก็บภาษีตรงนั้นไปทำอย่างอื่นแทนครับ
ค่ะโอเคมาที่ขอบคุณพี่เมย์มากนะคะนี่มันเคสของตัวเองโอเคค่ะไปที่ทางบ้านบ้างนะคะมีคุณพรสวรรค์นะคะบอกว่าได้ความรู้ใหม่ๆนะคะขอบคุณนะคะ
ครับยินดีคร
ับ ค่ะคุณพีชนะคะถามว่าเราสามารถเก็บเงินฉุกเฉินในกองทุนผสมโอเคใช่ไหมคะพี่เมย์
ถ้าเก็บเงินฉุกเฉินในกองทุนผสมต้องเรียกอย่างนี้ครับกองทุนฉุกเฉินเราอาจจะต้องถามก่อนว่าเราแบ่งขนาดไหนพอดีฉุกเฉินบางทีอาจจะถือสภาพคล่องมากกว่านั้นนิดนึงคืออยากให้มันอยู่แน่นอนแน่นอนคือถ้าเป็นกองทุนผสมมันมีโอกาสขาดทุน ะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนมีความขาดทุน 10-15% อย่างน้อยมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีอาจจะว่าถ้าเป็นฉุกเฉินเราอาจจะเป็น money market ไหมตราสารนี้ระยะสั้น
ครับ
คล้ายๆกับเทียบเคียงว่าเผื่อต้องถอนใช้จริงครับแต่ถ้าคำว่าฉุกเฉินไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆนะคือเผื่อๆไว้มีเหลือเกินเยอะๆอันนี้ค่อยไปลงทุนเพิ่มดีกว่าครับกองทุนผสมก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
โอเคค่ะได้ค่ะพี่เมย์ปามขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองก่อนเนาะเป็นการแบบว่าแบ่งแยกนะคะเงินในส่วนที่ต้องไปชำระหนี้มาลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะแพลตฟอร์มของฟีโนเมนาของเรานะคะก็มีแผนนี้เหมือนกันเนาะถ้าใครยังไม่อยากไปเริ่มต้นที่ First Million นะคะก็สามารถมาเริ่มที่แผนที่เล็กกว่านั้นก็คือแผน Go นั่นเองนะคะซึ่งเวลากดเข้าไปในหน้าแผนเนี่ยทุกท่านจะสามารถเลือกได้เลยเนาะว่าอยากจะใช้แผนนั้นในการเก็บเงินไปเพื่อเป้าหมายอะไรเช่นเป้าหมายในการไปซื้อรถนะคะเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรนะคะหรือเป้าหมายอื่นๆเราสามารถตั้งได้เลยอันนี้พี่เมย์มีแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเงินลงทุนผ่านกองทุนรวมผ่านแผนนี้ไหมคะ
ก็จริงๆเป็นแผน Go ครับคือถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะเข้าไปที่แผน Go ใช่ไหมครับเว็บไซต์ Phenomena เนาะแล้วก็ไปเลือกไปที่พอร์ตนะไปที่ Go นะครับในแผน Go เนี่ยสามารถที่กำหนดได้นะอย่างเช่นผมก็มีสมมติผมมีเป้าหมาย2ปีต้องการเก็บเงินสักแสนนึงเงี้ยผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ 100,000 บาทใช่มั้ยครับเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทผ่อนเดือนละ 2,000 มันก็จะคำนวณให้ครับว่าแผนที่เหมาะสมเพื่อไปถึงเป้าหมายเนี่ยเป็นแผนไหนครับแล้วเราก็เลือกแผนนั้นครับแล้วทุกๆเดือนเราก็สามารถที่จะเติม DCA หลายเดือนได้ครับกระบวนการลงทุนทีมงานฟีโนเมนาดูแลเรื่องสัดส่วนการลงทุนให้แล้วก็ปรับพอร์ตให้นะครับทุกๆต้องเรียกว่าทุกๆครึ่งปีเนาะทุกๆ6เดือนเนี่ยก็จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่า notification ส่งแจ้งไปที่มือถือของท่านนะถึงเวลาท่านปรับพอร์ตนะครับต้องขายตัวนั้นต้องซื้อตัวนี้ตามสัดส่วนที่เรากำหนดให้ท่านก็สามารถกดปุ่มระบบก็จะรีบาลานซ์พอร์ตให้ครับก็เป็นเหมือนเสมือนกับว่ามีคนช่วยดูแลการลงทุนให้ครับ
ครับค่ะก็แนะนำเลยนะคะว่าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถไปลองเริ่มดูได้ก่อนนะคะที่แผน Go นะคะจากแพลตฟอร์มของเราเลยนะคะก็คือ Phenomena นั่นเองค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะปามก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้แนวทางนะคะในการจัดการกับหนี้สินนะคะรวมทั้งเงินลงทุนเอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้เงินงอกเงยนะคะในขณะที่เราได้ทำการจัดการกับหนี้สินไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะต้องเรียกว่าไงฝึกวินัยตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้หนี้สินของเราเนี่ยลดลงแล้วก็มีเงินเก็บออมเพิ่มมากขึ้นผ่านการลงทุนด้วยนะคะก็ที่สำคัญค่ะในหลายๆ EP นะคะเท่าที่เราได้คุยกันมาเนาะได้คุยกับพี่เมย์มานะคะปามคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้นะคะหรือว่าการเก็บเงินหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยคือวินัยของเรานั่นเองนะคะถ้าเราใส่วินัยลงไปในการลงทุนแล้วก็ความตั้งใจของเรานะคะปามคิดว่าทุกท่านก็น่าจะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับท็อปิกในสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์ลงไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อที่จะลดหนี้ของตัวเองนะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะคัดเลือกหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจแล้วนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังใน EP ถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปามก็ขอฝากให้ทุกท่านนะคะช่วยทำการกดไลค์กด Subscribe นะคะพวกเราทางช่องทางต่างๆของ Phenomena ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ค่ะวันนี้นะคะปาล์มแล้วก็พี่เมย์ค่ะดร.เมธีจันทวิมลนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรายการของเราค่ะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential